ื่อไทยต้องเผชิญปัญหาหมีเสือปัดจระเข้จากวิกฤตเมียนมาวันศุกร์ที่ผ่านมาที่นครนิวยอร์กมีข่าวใหญ่พาดหัวคือไทยได้งดออกเสียงในการลงคะแนนเพื่อรับรองข้อมติสมัชชาสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเมียนมาทำให้เกิดมีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในสื่อทุกแพลตฟอร์มประนามรัฐบาลไทยว่าไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองชอบเดินตามหลังจีนสนับสนุนรัฐบาลทรราชไม่ใยดีต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนอกจากนั้นยังมีเหตุผลอื่นๆเต็มไปหมดทั้งที่ไทยเราไม่มีผลประโยชน์กับข้อเรียกร้องการยุติขายอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นประเด็นหลักของมตินี้สมาชิกองค์การสหประชาชาติที่งดออกเสียงมี36ประเทศนอกจากไทยยังมีสมาชิกอาเซียนอีก3ประเทศคือบรูไนลาวและกัมพูชาเข้าสมทบนอกนั้นเป็นสมาชิกยักษ์ใหญ่อย่างเช่นจีนและรัสเซียมี119ลงคะแนนสนับสนุนมตินี้ที่ประนามรัฐบาลทหารเมียนมาใช้ความรุนแรงแข่งฆ่าประชาชนพร้อมกับเรียกร้องให้นานาประเทศห้ามขายอาวุธให้กองทัพเมียนมารวมทั้งเรียกร้องให้ปล่อยนางองซานซูจีและยุติความรุนแรงต่อผู้ประท้วงอย่างสันติความคิดเห็นเหล่านี้น่าทำความเข้าใจมากมันสะท้อนถึงมุมมองที่หลากหลายในสังคมไทยในประเด็นร้อนแรงที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวโยงกับเมียนมาและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่นี้ต่อไปประเด็นเมียนมาและสิ่งท้าทายที่ตามมาจะเป็นข่าวเด่นมีความจำเป็นที่เราต้องทำความเข้าใจสภาพกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้คนไทยต้องไม่ลืมสภาพความเป็นจริงที่ลึกซึ้งมากๆพร้อมกับพลวัตของสายสัมพันธ์สองประเทศนี้ทั้งระหว่างรัฐต่อรัฐและระหว่างประชาชนต่อประชาชนในช่วง10ปีที่ผ่านมามิตรภาพของเมียนมากับไทยดีมากแต่ก็ยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนค้างอยู่เพราะเคยรบราเป็นศัตรูกันมาในอดีตในทศวรรษที่ผ่านมาความร่วมมือทุกด้านเป็นไปอย่างใกล้ชิดเพราะเมียนมาต้องพึ่งไทยอย่างมากทุกด้านตั้งแต่ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมและสาธารณสุขเป็นต้นหลังการยึดอำนาจมิติทางด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทั้งสองประเทศต้องให้ความสนใจขณะนี้มีแรงงานเมียนมาในไทยเกือบ6ล้านคนครึ่งหนึ่งของจำนวนแรงงานนี้ได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาอีกเกือบ 100,000 คนที่ยังรอโอกาสกลับภูมิลำเนาเดิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521ตรงบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมายังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ติดอาวุธครบมือต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมามาเป็นเวลานานกว่า40ปีอย่าลืมว่าคนเมียนมารวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในไทยและบริเวณชายแดนไทยนั้นไทยต้องรับผิดชอบเรื่องการป้องกันและรักษารวมทั้งการฉีดวัคซีนด้วยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อหางานและรักษาสุขภาพตัวเลขที่แบตายได้มาคือตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วถึงพฤษภาคมปีนี้มีคนหลบหนีเข้าเมืองจากฝั่งเมียนมาไทยถึง 34,000 คนหรือโดยเฉลี่ยวันละ 170-180 คนต่อวันอาทิตย์แรกหลังยึดอำนาจมีนักเคลื่อนไหวชาวเมียนมาอาศัยอยู่ในไทยได้ไปประท้วงและชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาสร้างความอลหม่านให้กับรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากช่วงนั้นฝ่ายความมั่นคงไทยเกรงว่านักเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจจะใช้วิธีการที่มีความรุนแรงและประท้วงที่ลากยาวยุยงให้คนเมียนมาในไทยออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารปรากฏว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นซีเอาซอยข่าววงการมือถือออน9เมษายน2021ยืนถึงที่อยากเปลี่ยนมาใช้ Samsung สามารถทดลองประสบการณ์การ Galaxy บน iPhone ได้แล้ววันนี้การงดออกเสียงที่องค์การสหประชาชาติในครั้งนี้ไทยมีความจำเป็นเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกดังกล่าวข้างต้นด้านกระทรวงต่างประเทศก็ได้ออกมาชี้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงดลงคะแนนเช่นกันโดยเน้นถึงการกระทำทุกอย่างของไทยต่อวิกฤตในเมียนมาต้องทำอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลที่จะตามมาทุกด้านรัฐบาลไทยหวังว่าอาเซียนและประชาคมโลกจะร่วมมือกันเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งและสร้างความปรองดองระหว่างคู่กรณีทุกฝ่ายในเมียนมาถ้าปล่อยไว้ยิ่งนานวันไทยเราจะต้องรับเคราะห์กรรมจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อต่อไปเป็นที่เข้าใจกันดีว่าตอนนี้คนเมียนมานักต่อสู้และนักรณรงค์ประชาธิปไตยได้แสดงอาการเกลียดชังอาเซียนรวมทั้งประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตในเมียนมาได้ทันทีแถมยังสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาประเด็นนี้มีการอธิบายมาบ่อยครั้งว่าอาเซียนต้องพัวพันกับผู้ก่อเรื่องเพราะต้องการหาข้อยุติการใช้ความรุนแรงอย่างเร่งด่วน แม่ไต่ได้ข้อมูลล่าสุดในวันอาทิตย์20มิถุนายนจากกรุงย่างกู้มีคนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมารวมกันถึง739คนกลับมาไทยแล้ว 2,893 คนหลังการยึดอำนาจรัฐบาลไทยได้อำนวยความสะดวกสำหรับคนไทยที่อยากกลับมาขณะนี้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรัสเซียวางแผนเปิดตัวสถานีอวกาศของตัวเองในปี2025 AIS ต้อนรับ AEC ออกซิมพม่าและซิมกัมพูชาธนาคารกลางของญี่ปุ่นเริ่มทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองบิดาแห่งเวอร์ไวเว็บเปิดขายโค้ดต้นฉบับเวอร์ไวเว็บในรูปแบบ NFT ครั้งแรกในรอบ30ปี